mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto! Esperanto!
Capitolo decnau.
Estas la unua horo de lundo de trideka de aŭgusto 2010 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Aŭstralio ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caia, tuor canto ni nun con jubilo, la maestron colia labor, al monto movito norilo, rio di led mia cor. Esperanto,
Bonan tagon de mia kunlaboranto.
Alan, saluton.
Kiu prezentas al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵoj hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Alan, kion vi prezentos hodiaŭ?
Dankon, Les. Fakte, antaŭ ĝi mi komputis mesaĝojn de konataj kolegoj. Diane Lukes, President of AAR, Penny Voss, Kai Jennifer Bishop, vi konas ilin, mi estis kun ili, ke congresso dom tri tagoj, kiu okazis ĉi tie in Melbourne, inter la UNO, la Unuiĝintaj Nacioj, kaj la ne registaraj organizoj. La titolo estas Progress Igu Monskalan Sanetson. Kai es multi labo grupoi kai presentajo pri sano do mi es dis la aliai tri es shela congresseo kai ne povas contribui au audigin sed ili sendas bon desiro in au vi nun mi legos tri articoletoin por la auscultantoi in giornaloi kiu ne estas tre konata la mia sperto. Mi legos du artikolojn en Juna Amiko. Juna Amiko estas la internacia Esperanto revuo de ILEI. Esence estas por lernejanoj kaj komencantoj. Sed la mi estas ofte tre interesaj artikoletoj. Do mi legos du artikolojn de G. Kaj la alia estas en Teo tutmonde esperantista junilara organizo refoje alia ĵurnalo kiu ofte personoj ne konas. Kaj tre interesa artikolo mi trovis tie pri la nova pasporta servo, ĉu reta kontraŭ libreta?
Oh jes, pardonu mi. Kaj mi elektris tri artikolojn el Monato, geja paro en Malavio de Gerrit Beveling kaj ankaŭ reta verzio el Monato, ponto al pliaj kontraktoj de Dimitri Janicic kaj la tria el Monato ankaŭ varmo kaj frosto de Stefan Maul. Ankaŭ mi elektis belajn kantojn. La unu estas Jomo Friponas kompaktdisko Lernu Nun, kaj super la venu vi kompaktdisko Kanto pri la defendo de Madrido, kaj super la venu vin Ho Mariana, kaj la lasta kanto duoble unu kompaktdisko Tri Katidoj, kaj ankaŭ Gerda Malaperis. Capitro dec nau. Non auscultu Gerda Malaperis.
Capitro dec nau. Mi parolas plei seriose.
Eble mi forcuris pro rapide. Ĉu vere fantomoj ekzistas? Ĉu vi volas raporti pri la voĉo al viaj gepatroj? Se jes, vi ne plu estas mia amiko. Se ili scios, ke vi ludis en la malpermesita domaĉo, vi... Ne, mi tute ne volas diri al la gepatroj, ke ni ludis tie. Tio estas mia sekreto. Mi nur... Jes, sekreto kunigas la amikojn. Se vi gardos la sekreton, vi restos mia amiko. Sed se vi malkaŝos ĝin al la granduloj, mi suferigos vin. Mi igos vin plori tiel grave, ke neniam plu en via tuta vivo vi forgesos tiun tagon. Credu min, en via tuta vivo, tiu estos la lasta fojo, kiam vi rompis promeson. Kio? Ĉu tio igas vin ridi?
Mi ne ridas, mi nur volas...
Ankaŭ mi ne ridas. Mi parolas plej serioze. Oni ne ridas pri veraj danĝeroj, ĉu? Kaj se vi...
Sed mi tute ne volas diri ion al la gepatroj. Mi nur...
Kaj se vi rakontos ĝin en la lernejo, ne estos pli bone por vi. Mi plorigos vin tute same. Mi malpurigos viajn vestojn, kaj via patrino krios furioze, kiam vi revenos hejmen. Mi kuŝigos vin en akvon, kaj sidos sur via kapo. Mi kaptos vin per mia speciala kaptilo, kaj vi turigos vin en la montaron, kaj forlasos vin tie. Kaj vi estos tute sola, kaj perdita, kaj vi ploros.
Vi eĉ ne scias ŝofori, mi ne kredas je via kaptilo. Kaj cetere, mi nur...
Jes, mi scias ŝofori.
Vi ne rajtas ŝofori, ĉar vi estas tro juna. Kaj vi ne havas aŭton?
Mi ne zorgas pri tio, ĉu mi rajtas aŭ ne. Se mi faros nur tion, kion mi rajtas fari, mi faros nenion. Mi ŝtelos iun veturilon? Jes, mi ŝtelos veturilon de iu instruisto en la lernejo, kaj vi turigos vin sur monton, kaj lasos vin tie, kaj vi ploros. Se vi parolos al iu el miaj samklasanoj aŭ samlernejanoj, la tuta lernejo ekscios pri la virino en la malnova domaĉo, kaj poste la gepatroj.
Vi diris virino, do vi ne kredas, ke estas fantomo. Vi do konsentas, ke...
Kompreneble mi ne kredas je fantomoj. La virino kiu mi aŭdis estas virino kiu mi kaptis kaj gardas tie. Mi planas igi ŝin mia servistino. Ŝi faros ĉion kion mi volos. Kaj se vi parolos pri ŝi? Nu, mi ne volas paroli pri tio kio okazos al vi, ĉar vi tro timus.
Ĉapitro dudek. Polico.
Pasoi, oni pasas sur la strato. Gerda auscultas attente, si antausentas, che io grava baldau ocasos. Bruo de multe homoi, ili venas, ili shainas multai laula bruo. Ciu nun oni venos grupe por sin suferigi? Schlossiloi. Bruo de schlossiloi trans la pordo. Iu enmetas schlossilon en la seruron. Si scias, che ne estas sia cutima visitanto. Li ne agas tiel. Li enmetas tre rapide la schlossilon, gin turnas, eniras. Ne citiu. Li provas unu foion, ne successas. Plia bruo de schlossiloi. Alian foion li provas, sen pli da securezzo. Li provas re, cae re, per versai schlossiloi. Audeblas che li ne conas la seruron. Ciam li enmetis schlossilon, li tenas gin lau diversai directoi, quasau li ludus per gi, versaine, char li esploras neconatan seruron, ca jen li fine successas, li eniras.
Polizzo!
Li diras, cae Gerda deva superi fortan emon salti a li por lin kisi. Estas alta viro, maldica, cum nigrai haroi cae verdai oculoi, Ciu sintenas tre digne, post li venas aliei homoi, multe pli iunai. Si iam vidis tiuin visagioin, studentoi ili estas. Ilia sinteno estas tute malsama, sen streccia.
Tiui gaiunuloi multe helpis min,
la polizano clarigas.
Nine estas suffice multoi en la polizzo por cion fari, cai ilia helpo estis tre bonvena.
Cai li presentas ilin, Tom, Bob, Linda. Ciam si audis la pasoin, Gerda imagis, che venas sep, hoc, eble nau homoi, sed almenau ses, fakte ili estas nur kvar.
Mia filino?
Si demandas, kai si apenau povas eligi la du vortoin, tiom si timas la respondon.
Savita, si nun estas en via heimo, kun via edzo. Viai captintoi estas amatoroi kiui agis fuse. La etulino estis ce la onclino de tiu fraulino Marta, la universitata flegistino. Ni facile trovis sin. Si tre giois revidi la patron, cae la heimon, compreneble.
Oh, mi dankas. Mi dankegas vin. Via diru shangias mian tutan vivon. Sed diru, kiel vi alvenis citien? Kiel vi malkovris ke ili tenas min enŝlosita en ĉi tiu domaĉo?
Du knaboj rakontis pri voĉo en ĉi tiu malnova forlasita domo. Dank' al ili. Sed nun rakontu vi. Kion viaj kaptintoj celas? Kio estas ilia celo? Kial vin teni mallibera?
Ili volas ke mi traduku malnovan dokumenton. Mi malkonsentis. Tiam ili opiniis. Que per forte ili successus. Ili prescau successis, per malsato unue, cae poste per la messaggio de mia filino. La malsato ne estis facile el portebla, credumin, set la messaggio sur caseta. Facte, mi terure malsatas nun. Mi petas, ciu iu el fi pon volus iri aceti mangiagion por mi? Io aen estus pon vena.
Linda foriras por aceti mangiajoin.
Vi racontos al mi, cion, sen manche.
Si diras alla du knaboi elirante. Gerda raportas pri la documento. Si tenas gin en mane cae traducas vorton post vorto. Crome, si donas ciuin necessain clarigoin. La polizano capiesas comprene. Gerda clarigas ali ancora pli pri la condicioi de si al malliberezzo. Cae jen la polizano havas ideon.
Bob, ĉu vi konsentus kaŝi vin sub la lito se iu envenus?
Kial?
Mi havas planon. Mi ŝatus ke ni ĉiuj foriru, krom vi kaj Gerda, kaj ke ŝi diru al la kaptinto, ke ŝi konsentas klarigi al li, kio estas skribita sur tiu papero. Mi volas diri, sur tiu malnova dokumento. Ili tiam agos laŭ la dokumento, kaj ni kaptos ilin tiam pli facile. Sed tamen, ni ne rajtas riski, ke Gerda superu. Kiu scias? Kiam ŝi ne plu estos necesa por ili, ili povus... Nu, vi komprenas. Vi restos ĉi tie, kaj kiam vi aŭdos paŝojn proksimiĝi, vi kaŝos vin sub la lito, kaj bone atentos ĉion, kio okazas. Gerda diris, ke ĉiam venas nur unu persono, unu viro, maldika ulo, ne tre forta. Fortulo kiel vi tuj superos lin senekcese.
Bob konsentas, kvankam se diri la veron kun iom duba.
Ni aŭskultis Gerda malaperis, ĉapitro 19. Nun aŭskultu la kanton Lernu nun, de Ĵomo Friponas kontakti.
Non valer tanto y el por vi, non valer tanto y el por vi, li gramatica sed metrodica, non valer tanto y el por vi. Lerdo, 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 lerd
Dankon, this is Jomo, kiu friponas, la compact disco, friponas. Leonu nun, estis la nomo de la canto. Nun, mi legos te interesa una grande articolon en Juna Amico. Kion signifas la purpura coloro por vi? Nien quelcae respondoi. Cae vi diris, sendu al mi viain. La voto purpura venas de la latina lingvo, sed la romianoi prenis gin de la grecoi. Ci estes la nomo de farbilo, cion la tirinanoi productis el la muco de marconco. Stoffo de tiu coloro estis tiom multicosta, che nur nobeluloi cae regioi povas aceti gin. Tial ni ligas la coloron cun regezzo cae altranguloi. Cinoi, quin centiaroin antau la nuna erau, havis purpuran colorigilon. Ili usis gin por farbi iuin el la tercotae soldatoi en la armeo trovita en la urbo Siam. En la Taia calendaro, purpura simbolas sabaton. Ciu raitas porti tiun coloron sabate. Ciu nascigis in sabato, raitas porti tiun coloron en aina tago. En Japanio, gi estas coloro ciu simbolas la morton. Ci aperas ofte en la vestagioi de religiae guidantoi. Libro de Mark Twain, antaŭ centoj da jaroj, notis la koloron kiel indikilon de la lasta stadio de funebrado ĉe enterigo. Aldone al la signifoj pri reĝeco kaj nobleco, ĝi simbolas imperiismon. La Romia Imperio ofte uzis tiun koloron, ankaŭ paskon. Venenon, amicetson, dividadon, consentadon, sagion, cae ec foie coleron. Pro la regiae connectoi, vercajoi, cui estes tro ornamitae cae pretendemae, estes conatae ciel purpura proso. La cantisto Pritzo plee shatas tion coloron, cae havas pronomon la purpurulo. Li coragigas al spectantoi ce liae concertoi porti iun tiu coloran. Li rolis en filmo Purpura Pluvo, cio estes samtempe nomo de fama canto lia, che de eldonita disco cio enhavas tion canton. C'è la culta televida serio Star Trek, Stel Expeditio, la Klingonoi havas purpuran sangon. En la film serio Star Wars, Stel Militoi, la sola rolulo cun purpura laser glavo estis Mace Windu. En la teatrajoi pri la Esperanto spiono 005, purpuro estas la coloro de la volopukistoi, sen aina historio pravigo, jen, purpuro les.
Yes, purpuro estas bella coloro.
Vole.
El, mi legos el monato, geia paru en Malavio. En maio 2010 subite farigis tut monda novajo, geia paru en Malavio, Steven Monzea 26 jara, kai Tivonge Cimbalanga 20 jara, en decembro 2009, si igis, ke ili intensas nupti. Sam monate ili estis arestitae, kai komence de maio sekvis la verdicto, dekvar jaroj en carcero. La juĝisto klarige aldonis, ke estas lia devo ŝirmi la socion, contrau tiai shocai exemploi de obsceneo cae tiu contra natura agado. En mortai landon en Africo, samseksemo estas leĝe malpermesita. Sekvis internacie malsamaj reagoj, unuflanke, aprobo flanke de tradiciaj ekleziaj instancoj, aliflanke, protestoj de organizaĵoj, kiuj protektas la homajn rajtojn. Ankaŭ pluraj registaroj, precipe de landoj, kiuj finance subtenas Malavion, akre protestis kaj eĉ minacis forpreni la evoluhelpan subtenon. Ministro Verhagen el Nederlando alvokis Eŭropan Union postuli de Malavio ŝanĝi la koncernaj kontraŭgeaj leĝojn. Ankaŭ la sud-afrika prezidanto Zuma, kies lando en 2006 rekonis gejajn nuptojn, protestis. Je plej alta politika nivelo aktivis Ban Ki-moon, ĝenerala sekretario de Uniĝintaj Nacioj. Post lia interveno la prezidanto de Malavio liberigis la paron. Mallonge poste sekvis informo, ke Steven Monieza forlasis sian partneron kaj nun intencas edziĝi al 24-jarulino Dorothy. Pluraj supozas, ke la parencoj tion organizis. Reĝino Victoria estas simbolo de tuta epoko, dum sia longega regado, kiel reĝino de Britujo 1837 ĝis 1901, kaj imperiestrino de Hindujo 1876 ĝis 1901. Iom post iom, Eŭropa kaj grandparte eĉ la tuta mondo komencis sekvi kutimojn, morojn kaj idealojn de la brita imperio, kaj konkrete por la nuna temo tio ankaŭ implikas la koncernan seksan moralon. Unuflanke al la viroj oni permesis kondiĉe, ke tio ne tro klare montriĝu certan seksan liberecon ĉe vizitado de bordeloj, aliflanke certe al la virinoj oni ne multe lasis da libereco. Samseksemo laŭ ekstera aspekto socie ne ekzistis. Se ie tamen ĝi atingis ĝeneralan atenton, sekvis skandalo. La skandalo ĉirkaŭ Oscar Wilde estas fama ekzemplo de tio. Por mallongigi la historion, ĉie tra la brita imperio kaj kion mi scias ankaŭ en pluraj aliaj koloniaj imperioj, oni enkondukis leĝon konforme al la tiama pruda brita konvinkiĝo. Specife, samseksemo estis leĝe malpermesita kaj ofte minacata per gravaj punoj. La dua duono de la pasinta jarcento, ĉie tra la mondo vidis memstariĝi eksaj kolonioj de la eŭropaj potencoj, sed bedaŭrinde en multaj el ili postrestas ankoraŭ kiel imiga heredaĵo el Eŭropo la kontraŭgeja leĝoj. Samtempe purloke kreskis precipe la plej tradiciamaj kristanaj movadoj kaj eklezio interalie en Afriko. Kaj ĝuste tiuj eĉ plifortigis la miaopinie obsedan timon pri samseksemo. En la Biblio ja estas la fama rakonto pri Sodome, sed ĉe atenta legado oni konstatos, ke ĝi ĉefe temas pri xenofobio, tiom ke de la malamo kontraŭ fremduloj. Nur posta ekzegezo kondukis al emfazo pri gejeco. En la Biblio ekzistas tamen klara ekspliko pri tio, kiu estas la peko de Sodom. Sodom malmodesto, tro satiĝo per manĝado kaj senzorgeco, kiun havis ŝi kaj ŝia filinoj, kaj la manon de malriĉulo kaj senhavulo ŝi ne subtenis. Kaj ili fieriĝis kaj faras abdomenindaĵojn antaŭ. Kai mi forpuŝis ilin, kiam mi tion vidis. Tio do signifas, ke la ĉefa peko estis is sinadorado, malzorgedo pri belzonuloj kaj similaj, simple dirite, pli mal pri tio, kiu karakterizas nian civilizitan mondon, kontraŭ fremduloj kaj malriĉaj landoj. Do kontraŭ geedzo mia opinio nepre estas kontraŭ biblia, certe ne konforma al homaj rajtoj, sekve abolinda. Intertempe en multaj eŭropaj landoj la sinteno al saksemo funde ŝanĝiĝis. Ankaŭ pluraj eklezioj adaptis siajn juĝojn pri la tempo. Pluraj eklezioj eĉ oficialigis gejan nuptojn, tiu ne de la remonstrantoj kiel unua en Eŭropo, kaj ankaŭ en pluraj ŝtatoj gejaj rilatoj fariĝis oficiale agnoskataj, sed bedaŭrinde en multaj eksalkolonioj protestas kontraŭ gejaj leĝoj kiel timiga heredaĵo de la kolonia epoko. Fariĝas tempo, ke oni tutmonde ekkonsciiĝu, ke ne havas sencon ne tian fundan flankon de la homa ekzistado. Oni ne nur por sia plezuro ŝajniĝas sin geja. Tia oni kutime naskiĝas, de Gerrit Berveling.
Interesa,
jes. Nun ni aŭskultos la kanton, kanto pri la defendo de Madrido, de super la cen de nu vin. Compact disco.
Io canto.
So placen, venu vi, la canto pri la defendo de Madrido. Bone. Nun, ancau in giuna amico de aprilo, mi trovis interesan articolon, la autoro estes Malgosia Komamitska, cae si scrivis pri legu cae giu, estes pri libroin. Ĉu vi pripensis kiel valoras legi librojn? ili estas fundamento de nia civilizo. Mi desiras veki en vi ŝaton al libroj, ĉar dank al ili vi fariĝos sendepende de televido aŭ komputilo, sed antaŭ ĉio vi akiros scion kaj sukceson, ĉar legado estas unika investo, kiu alportos nur gajnon. Televidaj programoj presentas en tre mallonga tempo multajn informojn, kiuj ne ĉiam estas kompreneblaj. Spektanto ne havas tempon por klarigi dubojn aŭ pripensi aferojn. Iuj eĉ opinias, ke tro da tempo pasigita antaŭ la televido ekrano influas al hastaj decidoj kaj malpacienco. Rigardante la televidon vi nenion devos imagi, sed ĉio estas pretigita por vi. Legante vi mem pripensas, imagas intrigon, ĉiu detalo aspektas kiel vi volas, ĉar bona libro vigligas vian menson. Legado ne nur postulas, sed samtempe instruas al vi paciencon. Ĝi disvolvas viajn lingvokapablojn, riĉigas vian vortfaradon kaj instruas vian pensadon. Kiuj ne multe aŭ preskaŭ nenion legas, tiuj balbutas, singultas, anstataŭigas vortojn per gestoj, plej ofte limigas sian taksojn al la vortoj super kaj bone. Kai mem stala pensado latsigas ilin. La mondo de libroi formas sentemon alla bellezzo de votoi, kai preparas la leganton al reala vivo. La leganto pli rapide evoluas intellecte kai emozie. Serciu interesain libroin verkitain en bella lingvajo conformain al via gusto. Libroi, kiwi montras positivain valoroin, exemple toleremon, amicetson, helpon al malpli fortai homoi, helpas compreni vin mem kai aliain kai permesas adaptigi al nia iam malgaia realezzo. Ni devas creu liston de valoroi libroi. Ni recomendu ilin unu al la alia. Ni establu bibliotecon de iuna amico por iunuloi cae infanoi. Viain proponoin cun titolo, autoro cae mallonga recomendo sendu alla adreso margareta.ilei.pollando ce gmail.com. Mia recomendo, al mia biblioteco de iuna amico mi proponas la fabeloin de la dano Hans Christian Andersen. Ili havas profundain humanisman senson kai universalan supertempan valoron. Per la sorcia mondo de bestoi, floroi, feinoi, bonai kai malbonai fantomoi, ili montras homain caracteroin kai problemoin. Cortusha in havo, bellezzo, cae simplezzo de la linguaggio, amo alla mondo cae alla homoi, compato al malfortuloi, estes proximae ancao al nun tempae legantoi. La fabeloi de Andersen faras la infanagion pli bona, pli riche, cae pli gioia. Ili ancao ravas plen cresculoin in la tuta mondo. Do, la adreso refoie margareta.ilei.pollando ce gmail.com. Sendu viain sugestoin al ci.
Yes. Do, nun el monato reta versio, pontu al plia contractoi. Pontu construas cinoi en la serba cefurbo Beogrado, la pontu ligos du partoin de la urbo, Zemuno kaj Borča. Ĉeestis la solenan metadon de fundamento ŝtono multnombra ĉina delegacio kaj membroj de la serba registaro. La ponto estos konstruita per kredito de ducent dec sep punto quar milionoi da dolaroi de la Cina Exim Banco cun iara intereso dum dec quin iaroi de 3%. La laboroi comencijas en aprilo 2011. La ponto estas 1.5 kilometroi longa, cae samtempe estos construitai 21 kilometroi de elireiai cae enireiai ŝoseoj. Politikistoj diris, ke temas pri ponto de amikeco. Tamen, pli gravas mono ol amikeco. Per la ponto volas la Ĉinoj prezenti sin al Eŭropa Unio kaj aliaj eŭropaj landoj. Post la Olimpiaj ludoj en Ĉinujo estas multe da fortaj konstrukompanioj, kiuj serĉas novajn merkatojn. Serbio kun 8 milionoj da loĝantoj ne enhavas multe da intereso por Ĉinujo. Tamen, ĝiaj rilatoj kun Rusio, Belorusio, Turkio kaj landoj de Eŭropa Unio allogas. Temas tiam ne pri okcent milionoj de konsumantoj. Tio signifas, ke la ponto servos ambaŭ flankaj interesoj de Dimitrije Janičić. Do nun mi aŭskultas canton Ho Mariana de Superlace Venuvin Compact Disco.
Mariana, me alabes, mi, al mi arena.
Estas la grupo Cacio Blue, que yo cante su la super disco, suplas en supla. Suplas en Venuvi.
Yes.
La canto estas, oh, Mariana. Do, nun, alia article. Do, es es de la Tutmonda, Teo Tutmonda. Tre interesa, del journal edo. Kai citio articolo estes de Sasha Koviazina, estes pri pasporta servo, tiu reta contrao libreta. La reteo pasportaservo.org havas jam pli ol 1000 usantoi, kai comenci de la jaro aperas la libro. Tiel plenumigios unu el la plei grandai transformigioi de pasporta servo cifoie en la retan mondon. Sed la libretto restas grava parte de la servo, cae simbole, cae practice. Versaine, multae homoi havas demandon, ciu la leto versio, ce www.pasportaservo.org nomita pozzo. Du, estas anstataŭigo de la klasika libretversio. La respondo estas ne, sed ja libretversio iĝas aldonversio por la retejo. Certe, ĝi estas kutima agrabla versio, kiun oni povas meti en la poŝon kaj uzi en lokoj, kie malfacilas retumi. Kai eblas montri al amikoj kai diri jen vidu kiel funkcias Esperanto. Mi povas konkeri tutan mondon ne elspezante por loĝado. Sed la libretversio ankaŭ havas siajn malavantaĝojn. Ĝi povas perdiĝi inter multaj aliaj libroj. Ĝi povas rompiĝi. La informoj malnovas. Kai ne eblas aligi se vi ciuin quar monatoin shangas lodge locon. Tamen la reteo ancao avantagas. Facila kai rapida aligiado. Estas pli facile havi contacton cun gastigantoi. La informoi ciam estas actualai se la gastigantoi translocijas. Shangas adreson, telefonon, kai tu plu. Kai estas pli sekure, ĉar oni povas kaŝi adreson kaj retpoŝtadreson kaj korespondi nur per la konto. Tre helpas trovi gastiganton per mapo en la retejo. Kaj se vi aliĝas al pasportaservo.org kiel gastiganto, vi povas aperi en la papera versio. Nur gravas ke vi indiku ĉiujn datumojn kaj veran nomon. Alia agrabla momento de pasportaservo.org estas ke vi povas ekkonatiĝi kun novaj esperantistoj kaj korespondi. Sur la retpaĝo vi povas legi blogaĵojn de aliaj pasportservanoj kaj skribi proprajn. Estas mojose multe kion vi povas fari tie. Tiukaze estos erare asserti ke la reta versio kontraŭas kaj anstataŭigas paperan version. Estas nur malsamaj aspektoj de la sama reto. Kiel kontribui? Vi certe povas kontribui per aliĝado, prefere per la reto. Tiel oni povas pli facile kai effektive prilabori datumoin. Aliginte certigiu ke vi plenigis ciuin viain datumoin giuste, kun plena nomo, agio kai adreso kai tio plu. Tiu estas bezonata por aperi en la libro.
Yes, interesa. Non monamato varmo kai frosto. En la suda hemisfero nun ja estas vintro, evidente tutte normala. La temperaturoj en suda Afriko dum la futbalĉampionado estis agrablaj, tiel ke la piedpilkistoj ne devis multe ŝviti, la spektantantoj en la stadiono jen kaj jen iom frostiĝetis je 10 Celsiaj gradoj. Sed tutte ne normala, shine estis la vintro en la norda hemisfero. En norda Ameriko kaj Europo gi estis nekutime malvarma, se oni comparas gin kun antaŭaj jaroj. Pri tio oni miris iom kaj reagis preskaŭ histerie. Jen ankaŭ mi miris, ĉar ja dum multaj jaroj ne havis en Europo tre mildajn vintrojn, kion oni klarigis al ni tiel. Pro la varmigio de la tero sekve de la homfarita klimatŝanĝo, la temperaturo kreskis dum la tuta jaro, do ankaŭ dum vintro. Tial ni havis preskaŭ ne niaj neĝoj kaj froston. Sed nun subite revenis severa vintro, kian ni konis el mia junaĝo. Kio do okazis? Ĉu la klimatologioj eras aŭ misinformis nin? Kaj nun mi legis, ke pri la severa vintro tamen kulpis la klimatŝanĝo. Mi unue frotis la okuloj, ĉar mi pensis, ke mi mislegis. Ĉu ne estas kurioza sekvo de la varmiĝo ĝenerala, ke la vintroj en nia hemisfero fariĝas pli frostraj ol antaŭe? Sed la klarigo de sciencisto James Overland de la Usona Veteroficejo estis relativa konvinka, ĉar en la arkta regiono pli kaj pli degelas la glacio. Pro la varmigio dum somero, la maracuo pensas pli da varmo, tial che arcto dum autono cae vintro estas je 1 Celsia grado pli varma ol antaue. Tio ŝanĝas la atmosferan premon. Stabila malvarma altpremo en la norda sovela sekran arctan, malvarman aeron en mezaj latitudoj. Tiae landoi ancau provisis atlanticae ventoi ter malsecta aero. Cio resultigis mildae vintroi, nun Overland, ciu dum iam multae jaroi observas la climaton de Arcto, prognosas por Norda Americo, Europo cae Asio malmarmae vintroi. Frostai cae necio ricai vintoi estos probable pli regulai ol acceptali diras. Se la climatologo pravas, pri cio mi ne multe dubas. Tio do signifas, ke ni de nove bezonos pli multan heit energion. Ciu ni ne estis tre concentrai, che pro la mildae vintroi ni sparis nafton cae gason, cae nun tiu stranga inverso, eble la klimatŝanĝo regalos nin ankoraŭ ofte per surprizoj neatindaj. Ni vidu kia estos la somero, agrablan feriadon. Sincere, via Stefan Maul. Yes. Nun auscultos la canton de duoble unu compact disco tri catidoi.
Tion mi sategas. Estas ciam catidoi transformigas. Venu, venu, catidoi miai. Cururu di giardenen. Antauen, vinu, vinu, vinu.
Tri catidoi sur la arbo, bone ludas, curas, satas. Iu simpa, unu seren paras, al ci farigas. Cocchino, cia patrino, alvenas. La cocchino, cina bocas, coc, 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 coc.
Ĉu vi malsatas? Ĉu vi manĝeti volas? Jen viaj buletoj. Venu, venu. Venu, venu.
Mi aŭskultis la kanton. Tri katidoj. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete Stefskang, Heliko, hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno, www.3zozo.com. au archive www.melbourne.esperanto.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis la reado de mi Laszlo.
Kai gis la reado de mi Alan.
Min vidas la standardo vema, ve amiketo patto fel. Por ciu lant ni venas plenai, ke fratamo kai fidel. Ia verda sel brilanto, diverso tutto nun per mia lingua esperanto fatta la scritta fatta in lun mi chiedo tamen poco a borra come una lingua liga si mi creas la mirinde bella progresso nella monta in lin su via verda se un brillo
amicetto flituram e la torre Dios.